Mariko esula bili.
Ngawaisawo ennaku, Yesu n'akomawo mu kibuga Kafarunaumu. Abantu be baawulira nga azze mu maka agamu ne bakuŋŋaana bangi nga ne mu luggya tebakyajyamu. Yesu bwe yali ng'abategeeza ekigambo kya Katonda, ne wajjawo abamuleetera omulwadde akonvubye nga yeetikkiddwa abantu bana. Bwe baalemwa okumutuusa awali Yesu olw'obungi bw'abantu, ne baserukuula ekitundu ky'akasuya k'ennyumba Yesu mwe yali, ne bayisa omulwadde mu mwagaanyi ogwo ng'agalamidde ku katanda kwe baamuleetera. Yesu bwe yalaba nga balina okukkiriza, n'agamba akonvubye nti,
"Mwana wange, ebyo bibyo bikusonyiyiddwa."
Olwo abannyonnyozi b'amateeka abaali batudde awo ne balowooza mu mitima gyabwe nti,
"Ono ayinza atya okwogera bw'atyo? Yeeyita Katonda? Wekala ani alina obuyinza okusonyiwa ebibi okuggyako Katonda?"
Amangu ago Yesu n'ategeera mu mwoyo gwe ebyali mu birowoozo byabwe. Kyeyava abagamba nti,
"Lwaki mulowooza mutyo mu mitima gyammwe? Ekisingako obwangu kye kiruwa, okugamba akonvubye nti ebibi byo mbikusonyiye, oba nti yimirira wetika akatanda k'otambule, kaakano kambalage nti omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi okusonyiwa ebibi?"
Awo n'agamba akonvubye nti,
"Yimirira, wetika akatandako, oddeyo ewammwe."
Amangu ago omusajja n'ayimirira, bonna nga balaba, n'asitula akatanda ke n'atambula. Bonna ne bawuniikira ne batendereza Katonda, ne bagamba nti,
"Kino tetukirabangako."
Awo Yesu n'addayo nate ku lubalama lw'ennyanja ey'e Galilaaya. Abantu ne bajja bangi nnyo n'abayigiriza. Bwe yali ng'atambula n'alaba Leevi, omusolooza w'omusolo. Yesu n'amugamba nti,
"Jangu oyitenga nange."
Ne Leevi n'asituka n'amugoberera. Oluvannyumako Yesu n'agenda n'abayigirizwa be ewa Leevi ku kijjulo. Abasolooza b'omusolo bangi n'aboonoonyi nabo ne bagenda naye. Bonna ne batuula ne Yesu okulya. Abamu ku bannyonnyozi b'amateeka ab'omu kibiina ky'Abafalisaayo bwe baalaba Yesu ng'aliira wamu n'aboonoonyi n'abasolooza b'omusolo, ne bagamba abayigirizwa be nti,
"Lwaki aliira wamu n'abasolooza b'omusolo era n'aboonoonyi?"
Yesu bwe yawulira kye babuuza, ye yennyini n'abaddamu nti,
"Abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Abalungi si be najja okuyita wabula aboonoonyi."
Mu kiseera ekyo abayigirizwa ba Yohana Omubatiza n'Abafalisaayo baali basiiba. Awo abantu abamu ne bajja eri Yesu ne bamubuuza nti,
"Lwaki abayigirizwa ba Yohana Omubatiza n'abayigirizwa b'Abafalisaayo basiiba, naye ababo ne batasiiba?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Abayite ku mbaga y'obugole, tebayinza butalya nga wasizza omugole akyali nabo. Ekiseera kyonna kyamala nabo tebasiiba, naye ekiseera kirituuka awasizza omugole abaggibweko, olwo balitandika okusiiba. Omuntu tatunga mu lugoye lukadde kiwero kijja ekitannayozebwamu, kubanga bwe kyetugga kyekutula ku lugoye olukadde ne kitwalirako n'ekitundu kyalwo, olwo ekituli ne kyeyongera obunene. Era omwenge ogw'emizabbibu omusu tegufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba enkadde. Singa kino kikolebwa guzaabya omwenge ogwo n'ensawo n'obifiirwa. Naye omwenge ogw'emizabbibu omusu gufukibwa mu nsawo zaagwo ez'amaliba empya."
Olumu Yesu yali ayita mu nnimiro y'eŋŋaano ku lunaku olwa Ssabbaato. Abayigirizwa be abaali bayise naye ne bagenda nga banoga ku birimba. Abafalisaayo ne bagamba Yesu nti,
"Lwaki abayigirizwa abo bakola ekitakkirizibwa kukolebwa ku Ssabbaato?"
Ye n'abaddamu nti,
"Temusomangako ekyo Dawudi kye yakola bwe yali nga talina kyakulya? Ye ne bwe yali nabo bwe baalumwa enjala, yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya ku migaati egyali giweereddwayo eri Katonda. Kino yakikola Abiyataali bwe yali nga yesaba kabona. So ng'emigaati egyo gyali tegikkirizibwa kuliibwako bantu balala wabula bakabona bokka. Kyokka Dawudi yagiryako era n'awaako n'abaali naye."
Awo Yesu n'agamba Abafalisaayo nti,
"Olunaku lwa Ssabbaato lwassibwawo lwa bulungi bwa muntu, so omuntu teyatonderwa Ssabbaato. N'olwekyo Omwana w'Omuntu alina obuyinza okusalawo ekisaanye okukolebwa ku sabbaato.